Düşversin. Mes jaunystėje išmokom rusų kalbą.
Vokietijai tenka kalbėti rusų kalbą. Prancūzijai tarptautinė kalba gaunas. Maskvoje buvau, Sankt Peterburgė. Jis jau užsiminė apie psichiatrinės ligoninės ir tą psichiatriją. Turiu pasakyti taip. Tos psichiatrinės lygos tai yra demono apsėdimai. Ir žmogus kaip apsėstas, jis elgėsi visai kitaip. Tai tiesiog jie jam paduoda mintis, ką atsakyti, ką kalbėti, net jį valdo. Na, iš tų prisiminsiu, jau senai nepasakojau. Prašom. Jau senai nepasakojau to pavyzdžio, kai Vilnius pradėjo diagnozuoti moterį, jis pradėjo šaukti, tu Morkūnai, šūdas, tu šūdas. Tai paskiau, jis atsipeikė ir sako, čia ne aš, čia tas, kur sėdė manyje. Ir net puolė akis kipti. Tai yra 30 maždaug 2 metų moteris, 3 vaikų mama. Aš kai pradėjau reiškia žiūrėti rodiklius, nepradėjo šaukti, aš nei žodžių dar nepasakiau. Ir paskui atsipeikė, sako, čia ne aš, čia tas, kur sėdi manyje. Nu, aš jau žinau, kas tai yra. Perėjau prie tikiu Dievo tėvo maldos. Ir kai tik paminėjau Kristaus vardą, ir aš mintysę meldžiuosi, jinai negirdė, o tas, kur sėdi viduje, gerai girdė. Ir kai tik paminėjau Kristaus vardą, pradėjo šaukti Kristus, ne Dievas, aš Dievas. Ir kai moteris, jeigu šitaip šaukia, tai kurie gultų psichiatrinė ligoninė. O čia ir apsėdimas yra, jokiai ir ne psichiatrinė ligoninė gydo. Ir vienu tylo, sako, čia ne, čia tas, kur sėdi manyje. Ir aš vėl, reiškia, klausiu tos esybės, kur sėdė jie, sakau, ko tu prikibai prie tos moters, kam tie kankiniai. Aš mintysę klausiu, negarsiai, ir jinai atsako, o jinai man patinka kaip boba. Taip, kad moteris nesubobėkit. Bobas patinka piktam. Ir paskui aš pasikviečiau Arhangelą Mykolą į pagalbą. Tada ir mintysę aš pasikviečiau. Viską dariau mintysę, o jinai šaukė, reiškia, pati, at, kaip būktai aš pasakiau ir jinai pradėjo klyti tik ne Arhangelą Mykolą, tik ne Arhangelą Mykolą. Iš išgąsčio. Tada aš sakau, tai koks būtų Dievas, jeigu beje Arhangelą Mykolą ir kam tu save patikė, kad esi Dievas, kai tu nesi Dievas, mintysė tai esybė, kuri, reiškia, atvaldė tą moterį. Tai vat, ir dabar tai, reiškis, pasakyčiau taip, jeigu tokia moteris tarybiniais laikais poliklinikai pradėtų šaukti, kad jinai Dievas, tai kur jos talpina tos Dievas toks? Į psichiatrinę ligoninę. Ir aš žiūrėjau, kas vyksta, psichiatrinė ligoninė kaip paguldo žmogų ir jiem duoda psichotropinis tos vaistus. Ir tada žmogus, reiškia, yra pasikeičia ir jis nebetinka demonų mitybai. Va kur esmė yra, ne todėl, kad jis veiksta, jis nebetinka mitybai. Jo reiškia keičiasi ir mąstysina, ir mintis visai kitokios, jos yra ne tokios, kokios reikalinga demonų mitybai, ir jie atsitraukia. Žmogus praeina, kuris laikėsi vėl, jie prisistato, kai žmogus apsivalno turi ir papuola psichiatrinė ligoninė. Ir dabar, kada jis pasakė, kad psichiatrinė ligoninė, o apie šitą garsiau gali paleisti, ar girdėsis.
Čia yra Seimo nariai, reiškia, tikrino Šiaulių psichiatrinę ligoninę, kaip diskriminacija vyksta 10 metų, reiškia, buvo tvarkoj Lietuvos. O po to vėl rusiška metodika, ryšimas žmogaus, diskriminacija žmogui ir jie nesusitvarko. Ir čia psichiatras kalbėjo, su Seimo narys ir tie, kur tikrino. Ir šitas reikalas, seimūnai kreipėsi į tos reikalus, kad pagerėtų, reiškia, psichiatrinėse ligoninėse, bet po 10 metų tas pats nieko nesiskyrė. Reiškia, žmonės ten nu, neleidžia, kaip ir vat, buvo tarybiniais laikais tas pas, vyksta ir dabar tas pas. 10 metų buvo, sako, pasikeitę, bet po to vėl viskas vyksta, kaip, reiškia, armijoje. Ir jie vienas kitą ten, kaip sako, man pagal šitą jų pokalbį, seka patį save, tie psichiatrai. Kad tas vienas negerai, tas kitas negerai daro. Ir va čia yra žinių radijo šiandien dienos toksai įrašas. Dalyvavo psichiatras, Seimo narys, ir bet ten žmonių teisių moteriškė.
Tai matot, kaip yra, kada žmogus ir kaip yra su žmogum, kas darosi. Ot kai tos piktosios jėgos įsibrauna į žmogų, tai jos valdo žmogų. Paduoda jam mintis, ką sakyti, ką galvoti, tai yra žmogaus mąstysena valdo. Ir žmogui atrodo, bet jas valdo taip gudriai, kad reiškia žmogui atrodo, kad žmogus pats galvoja. O iš tikrųjų jam pakešamas tos mintis, kaip iš tokio filmo atsimenu, sakau, tai ką mums reiks ir vokti, Nikulinas, ten Morgonovas, Vicinas, kaip sandėliškai reikėjo suvaidinti, kad apiplėšė sandėlį. Tai sako, ne, sako, viskas išvokta iki jūsų, jums tik reikia inscenizuoti, kad vagystė buvo. Tas sandėlininkas jau. Sako, viskas išvokta iki jūsų. Tai čia, reiškia, viskas pateikta informacija dar žmogui, reiškia, iki to. Ir žmogus jau jis mano, kad, reiškia, taip yra, mano, kad taip galvoja. Ir čia yra problema, yra didžiulė problema, ta vadinama demono apsėdimo ir kuomet apsėdimas jisai kartojasi dažniau, tai bando gydyti vaistais ir jie mano, kad tai yra gydoma yra, o aš manau, kad visiškai negydoma yra. Vaistais negali išgydyti nuo alkoholio, vaistais negali išgydyti nuo narkomanijos, vaistais negali išgydyti nuo kitų, reiškia, tokių įpročių žalingų vadinamų, o kada yra maldom, ir kada yra tos vadinamas korekcijas daromas, reiškia, būna išgydomas žmogus ir nuo alkoholio, ir nuo kitų. Netgi einoti vienuolynus ir ne tik, kad malda, bet žmogui, reiškia, duodamas suvokimas tos paskaitos ir žmogus mąstysena keičiasi, supratimas keičiasi ir jis tada sugeba išsilaisvinti šių dalykų. O kas liečia vaistai, jie nesugeba išlaisinti. Kažkokia tai dalimi, nes žmonės paskiriškia tampa, kaip yra narkomanai, tai tampa vaistomanai. Jie, kuomet duoda tuos vaistus, reiškia būna, kad kažkokia nurimsta žmogus, reikia, ir agresyvumas dinksta, arba apima toks mėgas. Aš esu knygą prašęs, kaip mergaitė matė gyvatės. Jie nuvežė į ligonę, vaistų prileidžia. Ir jinai mato tas gyvatės, bet jas nereaguoja. Bet viską mato, kaip ir matė. Kaip tik tai vaistų veikimas baigėsi, vėl jinai pradeda klykti. Tos gyvatės, kuris lenda per nosį, per akis, visas angas, visur iškėlinė tiesiog viską ten ir mato ir jaučia ir jinai tiesiog isterikui tokia, kad iškė siaubingai. Tai tada reiškia ir daro, kažką tai daro. Jeigu, pavyzdžiui, mergaitė reiškia jau iš nebegalės valdytis, tai tada ką daro suriša. O ką daryti daktarams? Jie jau nesvaldo jau. Tai vat, o kada praleidžia vaistų, tai tada reiškia yra ta psichika, keičiasi mąstysena. Nu ir tie psichotropiniai vaistai keičia būseną žmogaus. Ir ta būsena atrodo, kad žmogus veiksta. Bet praktiškai, kiek yra žmonių ateina pas mane, kreipiasi pagalbos vien dėl to, kad nieko negali padėti gydytojai. Ir įvairiai yra labai paprasti dalykai. Vaikas naktimis nemiega. Ir nežino, kas su juo daryti. Jis tėvams neduoda miegoti. Naktį klykė, šaukė. Ir daug, daug yra tokių reiškia šiandieną tų pačių vaikų. O kodėl iš kur tos priežastys yra? Nes šiandieną gimdo silpnus vaikus. O kada silpnas vaikas, jo ir būna silpna ir psichika. Nes žmonės labai paskutiniu metu, paskutiniai metai, va tie, tas vadinamas laisvas seksas, jisai sudarko visą sistemą žmogaus. Pavyzdžiui, jeigu vyras aptarnauja santykius su moterimi, kuri turėjo abortą, ta programa pasilieka ir pas jį. Ir su kita moterimi, aiškiai, jau apsiveda, turi vaikų, bet tie vaikai turi tas programas, kur nuo pirmos moters gauta pas vyrą. Jeigu moteris turėjo abortą, praktiškai pas ją programas pasilieka. Nu, sako, abortą, tai dar abortą. Mes, sako, lyg ir neturėjom to abortą. Betgi žmonės nežino kitų dalykų. Nežino, kaip veikia kontraceptinės priemonės. Kai kurios tabletės padeda klampumo kiaušintakiuose ir apvaisintas kiaušinėlis negali laiko ateiti į gimdą. Ateina arba per vėlai, arba, reiškia, nepasiekia iš viso gimdos. Bet apvaisintas kiaušinėlis jau yra vaikas. Ir jis turi ir sielą, ir kūną, ir visą vystymąsi programą. Ir jo negalima žudyti, reikia sudaryti sąlygas, kad jis nežūtų. Kadangi nei to vaiko nematė, nieko visi mano, kad čia viskas tvarkoja. O nužudėjai vaiką, iš karto keičiasi rodiklė ne tik tai, kad vaikų tu negali gimdyti normalių, bet keičiasi rodiklė gimusių vaikų. O kodėl gimusių vaikų rodiklė keičiasi? Ogi todėl, kad gimusių vaikų siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą. O tėvą ir motiną sielą nuo savo vaikų žudiko sielą. Reikia kalbėti tai žodžiais, kurie tikrai yra. Ir negalvoti, kad čia, reiškia, nieks nevyksta. Ir va, šiandieną yra viena problema didžiausia, kad žmonės bando gydyti kūną. Ne žmogaus sielą, nesupratimą, reiškia, kur. Nes žmogaus sielos sveikata priklauso nuo žmogaus minčių. Juk nebereikia atgailos sistema ir pasakyta, nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Pirmoji eilėje stovi mintis. O už mintis žmonės net neatgailavo. Ir kas, kad aš pagalvojau, ašgi niekam blogo nepadariau. Pirmoji eilėje blogas mintis padarėjai blogą savo. Jeigu blogomis mintimis gyveni, žinok, ardai save ir ardai savo palikuonį. O kur esmė yra? Ir už tai šitų žmonės nesuvokia. Antras dalykas, jeigu jisai nelytinius santykius, visas programos iš meilužė perėmė meilužė, iš meilužės į meilužį. Įvyksta jungtis, vedybos, tikros vedybos įvyksta. Nes pas Dievo vedybos yra ne prie altoriaus ir ne santokos rūmose, o lytinis aktas. Netgi mūsų bažnytiniai kanonai ką kalba, kad jeigu vyras su moterim turėjo santokos sakramentą, bet jie neturėjo lytinio akto ir kartu negyvena, santuokos sakramentas laikomas negaliojančiu. Kodėl taip yra? Jeigu buvo santuokos sakramentas, reiškia, jis turi galioti. Jeigu jis iš tikrųjų Dievo ir iš kitos plane yra, tai jis ir pasilieka. Bet ne, netgi mūsų kanonuose, reiškia, bažnytinėse kanonuose parašyta tokia išvada. Jeigu vyras su moterim turėjo santuokos sakramentą, bet neturėjo lytinio akto ir kartu negyvena, ir santuokos sakramentas pripažįstamas negaliojančiu ir gali vestis antrą kartą. Tai reiškia ir bažnytiniai kanonai, reiškia, apie tai kalba. Ir lytinis aktas yra didžioji jungtis. Ir lytinio akto metu visas programas persideda iš moters į vyrą, iš vyro į moterį. Tame tarp ir programas nesveikų vaikų. Jos, jeigu programas šitas persideda ir jos egzistuoja, jų programiniai daliniai yra. Žmonės nežino, kad žmogaus esybė tai yra galingas, kaip kompiuteris užprogramuotas su užprogramuotomis programomis. Ir tos programos turi savo veikimą. Pats didžiausias programuotas yra, tai yra pats žmogus, jo mintis. Tvarkingos mintis žmogus yra kurėjas, netvarkingos mintis žmogus yra ardytojas. Ir tai yra ne tik, kad pasakyti ne šiaip savo, reiškia, medicinė literatūra yra aprašyti jau tie dalykai. Ir pati medicina žino šitą dalyką. Yra tikroji sveikata prasideda galvoje medicinos mokslo daktaro Japono. Turi nuo savo klinikas, 260 lovų visas tyrimo laboratorijas ir viską rašo. Pat žmogui supykus ir patyrus stiprų stresą, jo smegenys išskiria noradrenaliną. Brūkšnys nepaprastai nuodinga medžiaga. Natūralių nuodų grupėje jam tenka antroji vieta po gyvatės nuodų. Kai žmogus nuodė pat save, mintis žmogaus, mintis kurėjo ar mintis ardytojo, jausmai žmogaus, meilės jausmai ir jausmai priešiški, pykčio nepykantos jausmai. Vagi, kur viskas susideda žmogaus iškėvesybė ir žmogus mano, kad reiškia yra psichiatriniais vaistais galima šitą sutvarkyti. Šitą galima sutvarkyti tik mintimis. Keisti mąstyseną, supratimą, suvokimą ir mokėti išsilaisvinti iš tų dalykų. Kadangi, reiškia, žmogus nesugeba to padaryti, kai kurie žmonės nesugeba ir vis tiek įslegia tas kažkoks tai padarytas blogis, tai jis eina pas kunigą ir atlieka atgailą. Ir čia jau Kristaus mokymas, kur duoti, reiškia, yra kur dar trys susirinks mano vardu, ten būsiu aš. Jeigu vienas žmogus, reiškia, nepasiekia Kristaus, tai reiškia du arba trys maldininkų grupės, kurios, reiškia, specialiai meldžiasi. Arba dviesi kunigas apmokytas atgailos sistemos, žmogus atgailauja ir praktiškai jis atstato programinį lygmenį. Tai yra išima tos esybės išnyksta iš žmogaus vidaus. Nes dvasinės šitas esybės, demonai, virš demonų esybės, praktiškai, sakyčiau, aš dabar, kada analizės tos atlieku, tai šitas esybėmis praktiškai retas žmogus neturi tų demonų arba virš demonų esybės. O daugiausia apsėsti kaip reikia. 50, 70, 80, jeigu 90 jau tų esybės įsibrovė ir gyvena viduje, po žmogaus viduje, tai jau praktiškai žmogus psichinis ligonis. O žmogų gydo vaistais, o turėtų, reiškia, būti gal išvalyti nuo tų esybių visą žmogų. Ir kai žmonės ateina, ką aš ir darau, stengiausi, kad išlaisvinti nuo tų visų. Ir kai išlaisvinti žmogų, jam lengva pasidaro gyventi ir nuotaika gera, kol vėl neprisileidžia naujų. O tos esybės jos labai gudrios, o gudrumą galiu pasakyti lygiai, jeigu vienas iš Maskvos dvasinės akademijos, kaip pas mus kunigų seminarija, tai pas jos dvasinė akademija, ruošia tos kunigus stačiatikų tikėjimui. Sako, nepamirškit, kad kiekvienas velniukas Bibliją geriau išmano negu bet kuris kunigas. Matot, koks yra kategoriškas susireiškimas ir jis yra tiesa. Ir tai kalba dekanas tos akademijos. Matot, ir žmogus yra, kadangi pirmoji dvasinė būtybė, žmogus turi gerai suvokti dvasinius dėsnius ir jos panaudoti gyvenimo praktikoje. Bet, kad suvokti dvasinius dėsnius, reikia juos gilintis. Antras dalykas, ne tik gilintis, reikia juos mokėti pritaikyti gyvenimo praktikoje. O jeigu žmogus jų net ir nežino, ir kaip šiandieną, reiškia, yra tas laisvas palaidas seksas, kuris vadinamas, pasauliniu mastu tiesiog. Juk lygtinio akto metu vyksta jungtis vyro ir moteris sielų jungtis. Ir sielų jungtis, reiškia, jeigu, ot, žiūrėkit, kaip sutvarkyta buvo anksčiau ot, mūsų tikėjimo sistema, dabar tas pats pasilikęs religiniam mokėjimo mūsų ir mūsų krikščionybės tikėjime. Pavyzdžiui, supiršo porą, arba jie viens su kitu susipažino ir nutarė, kad jau gal reikėtų vestis. patinka labai, nori kurti šeimą, tai būdavo anksčiau prieš 3 mėnesius užsakai bažnyčioje. Kunigas paskelbė, kad toks tai Jonas iš ten ir ten, ir tokia tai Ona iš ten ir ten, padavė užsakus santuko sakramentui tokiai tai dienai. Ir visa parapija jau šneka apie Joną ir Onos iš kitą paskelbimą apie tą ruošimą vedyboms. Ir suplaukė visi pletkai, suplaukė visos žinias, ir geras, ir blogas. Ir jeigu viskas tvarko, neišyra, tada reiškia yra atgaila, santokos sakramentas, o po to lova. Matot, kaip sutvarkyta gražiai, bet pats vertingiausias dalykas šitoj, reiškia, visoj yra atgaila, išsilaisvinti nuo padarytų, reiškia, tų gyvenimo klaidų iki vedybų. Jeigu iš tų klaidų žmogus išsilaisvina, jį tada neturi poveikio tamsios jėgos. Tai demonai, virš demonai sylės. Jeigu žmogus pats protingai, masto protingai, galvoja apie geros prigimties, tai praktiškai jis išsilaisvina iš tų visų dalykų. Ir paskui, reiškia, eina jau santokos sakramentas, o po santokos sakramento jau ir lovo. O dabar kas darosi? Be jokio santokos sakramento, be jokio nieko, tik tai seksas, tik tai lytinis aktas. Ir su visom užterštom chromosomom žmogus, reiškia, eina į kontaktą. Ir tą užterštumą perdada moteris vyrui, vyrai moteriai perdada. Už tai aš ir aiškinu, kad jeigu vyrai žinotų, kas yra atsitiktinis lytinis aktas, tai pas jos erekcija dingtų, o jeigu moteris žinotų, tai jos priešintųsi iki paskutinio, o ne vėliau to vyrui lovo. Kai kurie pavyzdžiai, matot, aš tai kalbu pavyzdžiais, ne tik tai šitą išvadom. Vat moteris skambina iš Ispanijos ir sako, ar negalit padaryti, kad mano vyras taptų vaisingas? Aš sakau, kodėl jūs manote, kad jis nevaisingas? Nu, kaip sako, nuo pirmo vyro turiu mergaitę, o dabar su juo gyvenu jau 2 metai ir nieko nesigauna. Reiškia, nevaisingas vyras. Sakau, tai dar nieko nereiškia. Paskambinkit po 15 minučių. Ir kaip tik laisvą laiką turėjau, aš peržiūrėjau, reiškia. Prieš pirmą lytinį aktą šitas vyras su ja, jo sėklos gyvybingumas, spermatozoido gyvybės energija 10 metrų kažkur atstumo, reiškia, nuo spindulio gyvybės energijos. Tai yra nuostabi sėklų, dar tokios paieškoti reikia. Po pirmo lytinio akto liko kažkur tik 40 cm. Sėklos gyvybingumas liko 40 cm. Ir ne tik, kad sėklos gyvybingumas, kuris, reiškia, sėkla išmesta į jos iščias, bet sėklos gyvybingumas jo sėklydėse tik tai toks. Ir vyras tapo nevaisingas. O pasireiškė programa, vyriškos sėklos naikinimo programa, jis apie lytinį aktą turėjo tą programą ir viskas, ir visą gyvenimą nevaisingas. Ir ką nori daryti, gali pas medikus kreiptis, gali apvaisinius dirbtinius daryti, nieko nebus. Nuo tos sėklos netgi sveiko vaiko nebus. O dar daugiau iš viso jo nebus. Jis sako, jeigu vyrai žinotų, tai kitaip žiūrėtų tą atsitiktinį lytinį santykį. O jeigu moteris žinotų, o ta moteris gavosi per lytinį aktą su kitu vyru, iš jo, reiškia, jis turėjo šitą programą, ir neturėjo lytinį santykį, su programą persikrausta ir jie, nes vyru ir moteris jau talpina ir vyriškas, ir moteriškas programas. Ir viskas. Ir kuris vyras apturės su jie lytinį santykį, visi taps nevaisingi. Ta sakau, jeigu žmonės žinotų šitos dalykus, kadangi, reiškia, ir aš tada peržiūriu, nuimu programas tas visas, nuo moters, nuo vyriškė, iš jų šeimos išima tas visas, sutvarkau, reiškia, tos potencialinius dydžius, atsistato programas ir gal po mėnesio kažkur tai, gal po 3 savaičių skambina. Kur pervesti pinigus? Sakau, kokius pinigus ir už ką? Sako, aš jau neščia. Matot, moteris gyvena Ispanijoje su vyru, jie būdų lietuviai, klaipėdiečiai. Ir jinai negali iškiai pastoti, neturi vaikų. Ir jinai mano, kad vyras nevaisingas. Taip iš tikrųjų yra, bet problema joje yra. Ir visi vyrai, kurie turės lytinį santykį su ja. Ta problema tai 3000 km. Žmogaus minčiai nėra jokių ribų. Tiek diagnostika, reiškia, nėra atstumas neturi reikšmės, gali būti žmogus ir mėnulyje. Tiek reiškia yra pokyčiai, kurie žmogaus mintis eina ir kiaurai persmelkia. Taigi yra minties gale. Kodėl, reiškia, mūsų 30 dievai sakymai, tėvė mūsų maldoj, atgailos sistemai, nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsiridimais. Mintis. Mintis tą pačią galę turi. Vagi, kur esmė yra. Ir jeigu mintis blogas yra, ir jeigu tik tai blogas mintis sau leidė, kurios netitinka visatos dvasinėme harmonijai, tai 10 dievų įsakymų, jos yra žalingos. Jos pirmoje eilėje ardo minčių spinduliuotą, vat kai rašo Šigėjo Harijam, medicinos mokslo daktaras, tas japonas. Ir žmogus, reiškia, turi suprasti, kad žmogus yra dvasinė, fizinė ir biologinės vienovės darinys. Dvasiniai dėsniai įveikia, fizikiniai dėsniai ir biologiniai vystymosi dėsniai. Ir jeigu, reiškia, šitų dėsnių, reiškia, dar leidė kažkokią tai nesąmonę, tai praktiškai suardai tą harmoniją ir turėsi pasiekmes. Ir tos pasiekmes bus pačiame žmoguje ir pačiame vaikutyje. Bet esmė kokia yra? Va, žiūrėkit, žmogus auga, užauga, apsivedė, viskas, reiškia, neapsivedė, gyvena gyvenimą ir jis lygis krenta. Krenta lygis, nukrenta, pavyzdžiui, 10 gimės, o vaikščioja 3 lygyje. Bet kadangi jis gimės 10 lygyje, jo dar, reiškia, tas sistema ir įmo yra lėta ir dar ilgą laiką laikos, nes prigimtis turi labai ypatingą reikšmę. Aš tai sakau, kad vaikus reikia gimdyti su aukšto lygio. Bet jis gyvena 3 lygyje ir tas dėsningumas 3 lygyje yra. O vaiką pradeda 3 lygyje ir nori, kad vaikas būtų laimingas. Jisgi negali vystytis, jis nesivysto iki tokio lygio, iki 10 jis negali pakilti. Va, kur esmė yra. Ir paskiau, kada va tie silpni vaikai, tai yra gadinė demonams, virš demonasybėms, gadinė, reiškia, gyvenime. Ir dar nežino tų dėsningumų, tai tada, reiškia, praktiškai žmogus, jisai, nu, kaip tas aklas kačiukas. Miau ten ir nežino, kur eiti. Tai žmogus, reiškia, lygiai taip pat. Ir aš, kadangi analizuoju tos procesus daugiau negu 30 metų ir turiu tokių, reiškia, sakyčiau, unikalių pavyzdžių per mano tyrimo praktiką, kaip keičiasi viskas. Bet pas mane yra nuo 2000 metų apie 1000 šeimų turi, reiškia, vaikus, bevaikė šeimos. Kur daryti dirbtiniai apvaisinimai, kur daryti, reiškia, yra kažkokia tai, ko tik nedaryti. Ir gydytas moteris, ir operuotas moteris, ir turi savo vaikų. Netgi viena moteris 3 dirbtinio apvaisinimo darė, nieks nesigavo. O kai susitvarko struktūriniai dariniai, galvos smegenų, šitą visą veiklą, va, kai susitvarko, reiškia, visą valdymo sistemą, viskas atsistato struktūriniai dariniai ir turi savo vaikus. Bet to ne tokius vaikus, kad yra, o turi vaikus, kurie, reiškia, iš tikro aukšto lygio yra. Pagimdo 10 lygį, o 10 lygį jau, reiškia, jau jis yra daugiau apdovanotas likimo sėkmė ir gyvenimo. O jeigu žiūrėti 3-4 lygį vaikas pagimdytas, nuskriaustas likimo gyvenime, nes yra 16 lygių. Ir kada kalbama apie tai, dabar kalbama psichiatrija, o ligoninėse gydo nuo psichinių tų susirgymų. Jeigu vaikas užgimė silpnas, jis tikrai nėra psichiškai stabilus. Ir nėra psichiškai toks stiprus. Jį gali paveikti bet koks stresas ir paskiau turės problemų. Ir tada bando gydyti vaistais. Ir mano, kad vaistai gydo. Pas mane labai daug kreipiasi žmonių, kurie tikrai, kaip tik tai aptarėjo tokius susirgymus, jie gulėjo ligoniniai psichiatriniai, jų lygiai neatsistato. Ir būtinai reikalinga, reiškia, atlikti visą korekciją, kad vėl sugražinti lygį. Ateina pas mane lygis 3. 3 lygis tai yra valkataujančio žmogaus lygis. 2,5 tai yra valkataujančio, o 3 tai ties riba valkataujančio žmogaus. Matot, ir kada žiūri vat, į šitą dvasinį lygmenį, apie dvasinį lygmenį medicina nežino nieko. Jie mano, kad čia yra kunigų reikalas, tas dvasinis lygmo. Kunigai mano, kad medicina tai dar gydytojų reikalas, o praktiškai žmogus yra vienovės derinys. Jį reikia suprasti ir dvasinis, fizikinis, ir biologinis dėsnis. Aš atsimenu, kaip pas mane atsintė iš ligonės, iškiai profesorė, pati profesorė yra universiteto, ir jos vėžys, pas ją vėžys, ir vėžys jau ketvirto stadija, 3,4 stadija. Tai yra jau praktiškai daktarai nieko padaryti negali, ir jie mato, kad nieko nebus. Tai kaip eksperimentą, ar kaip reiškia atsinčia pas mane. Nu, ten tiksliau buvo toks, man vienas gydytojas mane žinojo. Ir jis matė, kad iš tikrųjų pokyčiai vyksta, netgi jis pats skambina, sako, negali padėti. Sako, yra, čia moteris, sako, guli pas mane ir, reiškia, jinai, jau jinai, reiškia, išeidinėja. Matosi, kad jau tiek nusilpusi, kad jau išeina iš gyvenimo. Sako, ar negali padėti. Na, aš peržvelgiau. Struktūriniai dėliniai pasitvarko, kadangi žinau tos visus pagrindus ir žmogaus mintis tai neturi, atstumas neturi reikšmės. Peržvelgiu, pasitvarko rodiklį visi. Tai paskui jisai pasakoja, po valandos nueina į palatą, žiūri, jinai sėdi ir pasakoja anekdotus. Vietoj to, kad ruošiasi išeiti už gyvenimą. Ir už tai jisai, reiškia, būdavo atsinčia kai kurios ligonės, kurie mato, kad, reiškia, dar reiškia, verti galbūt dėlėse gyventi ir jiem pačiam gal gaila arba giminaitis atsinčia pas mane. Tai vat jisai skambina, kad reiškia, ta moteris išėina iš gyvenimo, bet jinai gyvena ir iš ligonės įsirašė ir visai normaliai iškai gyvena. Tai vat yra tie dėsningumai, dvasiniai dėsningumai. Ir vienas įkis atšinčia pas mane, reiškia, iš Romerio universitetos profesorė, moteris 3,4 stadija, aš, reiškia, taip peržvelgiau rodiklius, nu tikrai, netgi pirmas įkį tokį ligonį, kur stadija būtų 3,4, jeigu jau 2,5 stadija, 2,7, jau prasiveržimas įvyksta ir jau žmonės praktiškai iki 3 net stadijas nebūtų gyvena, o pas ją 3,4. Aš, aišku, atlieku tas korekcijas, paskui pasižiūriu, reiškia, daviau knygą paskaityti, paaiškinau daugelį dalykų, jis atėjo ir sako, perskaičiusi knygą. Jos buvo lygis 3,4, po perskaitimo 1,7 stadija, jau nemirtina, mirinai sako, skaičiau knygą ir buvo pagarba tai informacijai. Sako, čia toks filosofinis kūrinys, kuris neturi prieštaravimų. Jinai bandė, sakė, ieškojo, kaip su žvake, ieškojo prieštaravimų, neradau. A kodėl? Todėl, kad žmogui veikia dvasiniai, fizikiniai, biologiniai dėsniai. Aš sakau, čia yra dvasiniai, fizikiniai ir biologiniai dėsnių sąveika, o dėsniuose nėra prieštaravimų. Jinai nustemba. Kaip jinai profesorė, universiteto profesorė, dėstytoja ir nesuprato šitą. Taip kad yra, ir šiandien, jeigu kalbėti apie mediciną, jie gali diskutuoti kiek nori. Gydytojai, seimūnai gali diskutuoti, per radiją ar per televiziją susėdė, gali ten bartis, šūkauti, rėkauti, jie nieko nepadarys. Yra dėsningumas ir tą dėsningumą reikia suvokti. Ir gydytojai turėtų ir suvokti ir suprasti, ne tik tai fizinio kūno, va šitą poveikį, apie kurį jie bando vaistais kažką taip pat pakeisti. O reikėtų, reiškia, pirmoje reikia suprasti žmogaus dvasinę būseną. Ir jeigu žmogaus dvasinė būsinė atsistato, nereikalingi jokie vaistai. Pas mane labai daug yra žmonių, kurie iš tikro, kada susitvarko dvasinė būsena, susitvarko jo gyvenimas. Bet dvasiniai būsenai sutvarkyti tai ne viskas, kad aš korekciją atliksiu ir tu jau būsi sveikas. Ne? Žmogus sveikatai turi dirbti, turi suprasti, turi žinoti ir turi tą dėsningumą pritaikyti gyvenimo praktikoj sveikatos naudai, o ne sveikatos žalai. Ką daro šiandieną žmonės, ką daro šiandieną jaunimas ir ką daro šiandieną psichotropiniai vaistai. Taip kad visai kiti dalykai yra. Pas mane gyra iš šitų čia esančių reiškia, žmonių yra, kurių vaikai, kurių, reiškia, pačių jie patys yra buvę tokiai būsenai, kad atrodo viskas. Jau žmogus nesveikas, reikia psichiatrinį ligonį guldyti, kaip tik susitvarko netgi alkoholikas, narkomanas, jeigu tik susverko struktūriniai diriniai, išeina iš tos padėties, palieka tą žalingą įpratį. Ir jam nesunku tą padaryti, nes žmogų valdo, iš tikro valdo demonai, virš demonų dar stipresnės esybės 4-6 kartus, ir jie stengiasi žmogų valdyti, padaryti jį savo maitinimo šaltiniu. Jie nusirbė gyvybės energiją, gyvybės syvus nuo žmogaus. Va, kur esmė. Ir šito dalyko praktiškai, sakyčiau, aš nerandu literatūrai aprašyto. O kada tyrimus žiūri, iš karto puikiai matosi viskas. O jeigu korekciją atlieki, žiūrėk ir dingsta nusirbimas. Ir nėra jo. Bet žmogus, kadangi nežino, nežino, ką daryti, kaip laikytis, kitas iki nespėjo pro duris išeiti ir jau vėl susigražina. Prisimena kažkokį blogį įvykį, prisimena, kas jį skaudina, kas jį įžeidė. O tamsias jėgos, jos, reiškia, duoda visą laiką stengiasi prie žmogaus, kaip mano mama sakydavo, prisidvailinti ir jį nutraukti jo lygį žemyn. Nes žmogus aukšto lygio mitybai netinka. Tamsioms jėgoms per karštas yra. Už tai religinė mokymė yra pasakyta, kad tikėjime būk karštas, o ne drungnas. Nes jeigu drungnas, tai tave, reiškia, su mamos ir prarys. O kai karštas, tik į burną paminkit karštą bulvę. Ir pažiūrėkit, ar ilgai ją kramtysi. Iš karto įsižiosi ir atgal išmesi. Tad ir žmogaus, reiškia, kada lygis dvasinės stigmo yra aukštas, tamsiam pasaulyje jis yra neprieinamas. Aš šitą dalyką, kai sužinojau ir atstengiausi palaikyti lygį, ir sakyčiau, nekiek nesigailiu, kad aš žinau šitą informaciją, ir nekiek nesigailiu, kad iki šios dienos aš jau virš 30 metų jokių tabletčių nenaudoju. Ir ne todėl, kad užsispyręs, jų nereikia. Ir jeigu visi žmonės suprastų šitą informaciją, mokėtų ją panaudoti gyvenimo praktikai, tai mūsų medicinai būtų krachas. Ir jie patys, kada patys gydytojai, patys mokslininkai rašo. O dar vieną informaciją. Vat Brūsas Liptonas, biologas, medicinos, o biologijos mokslo daktaras. Štai ką jis rašo. Didysis gyvenimo pokytis įvyko tada, kai peržvelgiau tyrimų medžiagą apie mechanizmą, kuriuo ląstelės kontroliuoja savo fiziologiją ir elgseną. Staiga suvokiu, kad ląstelės gyvenimo valdo fizinė ir energinė aplinka, o ne jos genai, apie ką kalba visi genetikai. Genai yra tik molekuliniai planai matricas, naudojamas ląstelėms ir audiniams ir organams suformuoti, o aplinka yra tarsi rangovas, skaitantis ir pritaikyti tos genetinius planus. Tai jį atsakinga už ląstelės likimą. Gyvybės mechanizmas skatina veikti ne atskirų ląstelių genai, o į ląstelę patenkantis aplinkos signalai. Tad visi stresai, visi nusivylimai, pyktis, nuoskaudos ir kitas vat, emocijas, jos kaip tik ir valdo žmogaus būseną. Vat ką ir aš, reiškia, Šigėjo pavėjimą, tas medicinų mokslo daktaras Japonas. Kaip ląstelės biologas supratau, kad tokios išvalgos turės didelės įtakos tiek mano ir tiek kitų žmonių gyvenimui. Žinau, kad kiekvieną mūsų sudaro apytikai 50 trilijonų atskirų ląstelių. Mano profesinė gyvenimo tikslas buvo geriau suprasti, kaip funkcionuoja ląstelės. Ir pirmiau, ir dabar, ir nekiek nebuvo, kad juo geriau pažinsime atskirą ląstelę, tu taps aiškiau, kaip veikia visa jų bendrija, iš kurios sudarytas kiekvienas žmogaus kūnas. Ir jei ląstelės valdo jų aplinka, tai lygiai taip pat esame valdomi ir mes žmonės sudaryti iš daugybės milijonų ląstelių. Kaip ir pavienis ląstelės atveju, taip ir mūsų gyvenimo poveikį vis dėlto lemia ne genai, bet mūsų reakcijas į aplinkos siunčiamus signalus. Štai kas yra varomoji gyvenimo jėga. Žinoma, kai tai supratau, net suvirpėjau. Beveik 20 metus skaliau medicinos studentams į galvą centrinė biologijos dogma, kad gyvybė valdo genai. Kita vertus, mano atradimas nebuvo jau toks netikėtas. Visada turėjau tam tikrų abejonių dėl genetinių determinizmo. Kai kurios dvejonės radosi iš 18 metų trūkusio valstybės finansuoto mokslinio tyrimo susijusio su kamieninio ląstelio klonavimo. Iš kiek 18 metų žmogus dirbo kamieninių lastelių klonavimo reiškia srity ir stebėjo, kas vyksta. Aš turiu pasakyti, kas vyksta. Kas atsimena, kad buvo išauginta iš lastelės avis Doli. Gal jaunesni žmonės ir neatsimino, o vyresni matyti atsimino, kad buvo toks ir per televiziją kalbėjo, ir per radiją kalbėjo. Ir žiūrėkit, kas atsitiko su tavim. Jinai suėdė savo eriukus. Juk avis tai ne mėsėdė yra. Kur žmogus prikiša nagus, ten žmogus padaro visai kitaip. Visi mano, kad reiškia, galima čia mokslas yra, kad mokslas pasiekė, pasiekimas mokslo. O avis pagimdžiusi savo eriukų sėdė. Juk jinai ne mėsėdė yra. Ir apie šitą kažkodėl tai signalas prašoka, bet kažkodėl tai nutilo. Nutilo kalbėti. O aš galiu pasakyti, kodėl taip įvyko. Nes reiškia, žmogus, kada žmogus tos, augina tos klonus, jis įneša savo žmogišką informaciją ir savo programas, tas, kur žvyksta žmoguje. Jų minties galia tokia stipri, kad žmogus pakeičia fiziologiją. Ir ten, kur žmogus prikiša nagus, reiškia, jisai įneša savo, tik dėja daugelį atveju netvarkingą informaciją. O štai tokius dalykus, kurie atlieka, tai turėtų būti, gyventi ir daryti su Dievo palaimo šviesoj būti. Būti toj harmonijai su visata, toj harmonijai, kur kurėja nustatyta. Bet jeigu reiškia yra iškrypusi forma, tai iškrypusi forma ir duoda iškrypusi rezultatą. Ir visas sukurtas, reiškia, būtybės to žmogaus, jos yra laikinas. Kai tuo tarpo bitė, kur sukurta Dievo kūrinys, 3 milijonai metų nepakitusi. Voras 3 milijonai metų nepakitęs. Tos programas, kur įdėtos, jos ir laikosi. Ir jos gyvena savo gyvenimą. Bitė turi savo gyvenimą. Ir vat bitės, kiekvienas narys turi savo pareigas. Tranas apvaisyti motinėlį, motinėlį dėti kiaušinėlius, bitės darbininkas nešti medą, maitinti bites ir auginti netgi motinėlį. Ir taip toliau, reiškia, visą sistemą sutvarkyti. Ir pas jos ta sistema egzistuoja taip, kaip nustatyta, kaip sakau, kurėjo. Jeigu tik tai sistema suardyta, ta šeima bičių išnyksta. Ir taip toliau, taip kad reiškia yra, taip toliau rašom. Naujo gyvės prigimties koncepcija patvirtina kamieninių lastelių tyrinėjimo rezultatai. Bet to mėgau bejoti dar vieną tiesą, kurią irgi visą laiką kaliau savo studentams, kad mūsų tradicinė medicina yra vienintelė, kurią verta dėstyti medicinos fakultetuose. Kai galų galę supratau, kokia yra svarbi energinė aplinka, mano galvoje įvyko didžioji konvergencija. Tradicinės medicinos teorija ir praktika susivienija su netradicinė medicina ir su senųjų bei naujųjų tikėjimų dvasinė išmintimi. Bet kodėl aš daug kalbu ir apie patį tikėjimą? Kodėl aš, aiškia, žmonės primena ir apie Dievą? Kodėl primena apie 10 Dievo įsakymų, kas tai yra? Nes aš jau analizuoju tos procesus virš 30 metų. Ir aš jau savotiškai srityriškai tapau kažkokia tai lygiai, galbūt, ne kaip mokslininkas, o ne kaip kažkoks ekstrasensas, energetikas ar kas nors. Ir aš niekuomet nestačiau savo tikslo, kad aš tapčiau kažkokia tai gelbėtojo, kažkokia tai ekstrasensu, ar dar kažkokia tai. Aš žiūrėjau, reiškia, kaip tie procesai vyksta ir kaip galima paaiškinti jų visą vyksmą. Ir vat, kadangi aš naudoju radiestezinį metodą, jo yra pasakiškas privalumas prieš daugelį tyrimo metodų. Gali pasižiūrėti, kaip vyksta procesai. Jeigu mokslininkai tyrimo darbas atlieka ir, pavyzdžiui, tokie atominiai virusai, kurie šiandieną visi laiko, medikai laiko jį už vėžį, o ten yra ne vėžys, vėžys yra programinė liga, o atominiai virusai yra virusinė liga. Ir reiškia, atominiai virusai, jie nepasiduoda jokiam tyrinėjimui ir gydymui. Jeigu tik atominį virusą išima iš lastelės, jis daugiau 5 dienų neišgyveno. Per 5 dienas mokslas nieko negali nustatyti. Nei išauginti, nei kažką tai padaryti. O kol lastelė yra, mokslas irgi negali įsiskirti į lastelį, pažiūrėti, kas tuo atominį virusą darosi. O radiestesnis metodas puikiai duoda informaciją. Tai vat, ir daugelis dalykų reiškia yra tiesiog, kuomet žmogus ateina pas mane, aš neklausiu dažniausiai, ko tu atėjai, pasižiūri, reiškia, kokie rodikliai yra. Jei jau rodikliai kalba apie žmogaus būseną. Bet įdomiausia, kad tas metodas duoda galimybę pažiūrėti laike, kaip tie rodikliai klostėsi, kaip vystėsi žmogus iščiasi, vaikystėje, paauglystėje, brandžiame amžyje, kaip jis gyveno. Ir tie struktūriniai dariniai kinta visi. Ir kai žiūri šitą išklotinimą, tai kitas iki stebėsi, kad žmogus gyvena tikrai gyvenimą, ne tą, kur duota jam, kur skirtas nuo Dievo gyvenimas, bet tą gyvenimą gyvena, kuris pats savęs sunaikinimo gyvenimą. Jeigu Adomas gyveno 940 metų, tai šiandien, reiškia, žmonės mano, kad o jo vaikai čia 980 metų, tai šiandien žmonės mano, kad žmogus 100 metų, tai ilga amžius yra. Tai ir dešimtoji dalis, kur skirta galbūt žmogui gyventi. Nebent jau pagal Adomą pragyventi amžių. Tai vat, nu kiti sako, čia metai kitai buvo skaičiuojami, čia Biblija nesąmonės parašytas, dar kažką, kokį nori pagaliau prikalbėti. Bet yra, visgi ten įdėti faktai yra labai įdomus. Yra. Ne tik tai, bet jie ir teisingi yra. Tai vat susivienio tradicinė, netradicinė, bet senųjų bei naujų tikėjimų dvasinė išmintimi. Tai ta žvilgos akimirka supratau dar vieną dalyką. Mano asmeninis gyvenimas buvo apmiręs dėl to, kad aš buvau įsitikinęs, jog man taip lemta. Taip jau yra, kad žmonės klaidingų įsitikinimo laikosi nepaprastai atkakliai. Net ir labai racionaliai mąstantis mokslininkai nėra nuo to apsaugoti. Žmogaus nervų sistema, vadovaujama didžio proto, yra puikus pavyzdys, kad mūsų sąmonė yra kur kas sudėtingesnis reiškinys nei pavienių ląstelių gebėjimas reaguoti į aplinką. Juk mūsų unikalus protai sąveikauja su mūsų pančiu pasauliu labai vairiais būdais, priešingai nei ląstelė, kurios suvokimas yra labai refleksinis. Kaip nuostabu vadinasi pakeitęs įsitikinimus, sugebėsiu pakeisti savo gyvenimą. Mane užplūdo energijos banga, supratau, kad egzistuoja moksliškai pagristas būdas liautis vaidinti amžinosios aukos vaidmenį ir žinti naują savo likimą kurioje poziciją. Tai va, atrodo, tiek nedaug parašyta, bet kokia gili išmintis. Ir kuris sako, kad žmogus turi susimastyti, kas jis yra, ką jis gali ir kaip yra. O jeigu jis papuolė psichiatrinė ligoninė, tada ryškiai jį pradeda nuodyti. Kito žodžio galbūt ir panavosauko. Sako, gydom. Nu taip, gydom. Vat apie tą mergaitę, kur aš aprašiau knygų, kurį matė gyvatės senelis, nėra nužudyti močiutė, tai mes su jų šeima po šiai dieną draugavim ir ta mergaitė dabar jau 20 metų. Ir neteina irgi pas mane pasikonsultuoti, pasižiūrėti. Bet jėgos galingai veikia. Ir net stoja nuo žmogaus, nori imti ir reiškia vėl į tamsą. Taip, kad yra dėsniai. Dvasiniai dėsniai, fizikiniai dėsniai ir biologiniai vystymosi dėsniai. Ir žmogus visgi turi nors minimalią sampratą turėti šitų dėsnių veikime. Kitaip žmogus yra pats savo priešas tampa. Pykčio, agresija, neapykanta, nusivylimais, neigiamų emocijų srautai, sardo save, atveria į save įsibrovimui demonų. Reiškia, atveria vartus. Ir dabar žiūrėkite, giliauja išmintis irgi yra. Kadangi aš stengiuosi, reiškia, suprasti daugelį dalykų ir tos pačius. Ir Biblijoje prašymas, kur yra, ten yra daug aprašyta. Pažiūrėkite. Karalių nužudo brolis, ar ten pusbrolis, ar ten dar kažkas susitarė. Ir užima tą karaliaus vietą. Biblijoje, kaip aprašyta šitą į tą istoriją, kaip tik jį nužudė, šitas irgi jau po 15 metų nužudytas. Kokią programą jisai reiškia padėjo į tą sostą, pats nuo jos nukenčia. Ir taip toliau. Ir vienas tik tai dabar nesimenu, kuris ten buvo, 45 metus jis paveldėjo iš tėvo, normaliai ir 45 metus reiškia prakaraliavo. Valstybė valdė. Ir kai žiūri, reiškia, yra šiandieną žmonės gyvenimą gyvena. Juk žmonės nesupranta elementarių dalykų. Pačio elementariausio dalykų nesupranta. Jeigu vaiką nužudėjai, tau gyvenimas tikrai trumpėja ir amžius, ir sveikata griūna, ir vaikų likimas griūna, netgi tų, kurie gimė, kurie auga, griūna. Aš už tai rašau tą knygą. Ir praktiškai nieks taip giliai galbūt neužkabina, kai žmonės skaito, kai randa savo tą, reiškia, klaidą, tai jisai paskui pradeda pergyventis į kažkokį tai vos neįsiaubą pakliūna. Nu, kaip dabar aš šitai pragyvenau, atrodo tokia aš geruolė esu, o dabar šitai kokių dalykų aš esu pridarysi. Ir dabar noriu gyvenimo. Tai va, ir čia yra pati sistema, kuri egzistuoja, bet yra sistema, kur galima sugrįžti į harmoniją. Vat su kokiu tikslu aš reiškinu žmonėms, sakau, žiūrėkit, ne viskas taip reiškia yra. Tamsis, jeigu aš stengiasi žmogų paskandinti, o Dievas stengiasi žmogų gelbėti. Bet jeigu žmogus to pats, tas pastangas pats deda ir turi tą norą ir iš tikro tampa vertu to noro, jis sugeba reiškia išsilaikyti. Pat kur esmė didžiausia yra. Ir prasmė, jeigu žmogus įsigilina, supranta informaciją, jo gyvenimas keičiasi kardinaliai. O tamsės jėgos daro viską, kad žmonės kentėtų, kad žmogaus lygis kristų ir kad kaip vienas žmogus taptų jų maitinimo šaltiniu. Tai yra, jie paima gyvybės energiją, gyvybės sybus nusilbė. Ir dabar, kai žiūriu pas mane, ateina žmonės, nusilbė gyvybės 60%, 70%, jeigu 90% reiškia nusilbė gyvybės sybų, 80-90% žmogus atsituria psichiatriniai ligoniniai. Ir tada gydo va tais vaistas, kaip va, kad kalbėjo Gintaras.
Tai ne tik vaistas, bet tai čia, ką jie kalbėjo, tai pagrindinis dalykas, kad dėl Lietuvos to viso lygio psichiatrijos ligoninėse, kad jie sako, viskas yra gerai, lygos, yra psichiatrai, bet jeigu atsigula iš žmogaus, sūnus ar ten dar kas nors, tai reiškia, paveikia, tu sako, padaryk ką nors geriau tam vaikui. Turi omeny, jisai jau kitoniškas, jisai reikia iš aukštybės. O jeigu žmogus paprastas atsigula, tai jam nėra suteikiamas galimybės išėti ten. Tai čia va ta radija, kalbėjo ne pagrindė, ne apie tos lygos poveikį, ką Markūnas dabar sako, bet apie tą lygį, kad jeigu mes, sako, ir skandinam patys savo tas ligoninės ir vienas kito, po to tie psichiatrai bijo. Kuris daugiau paėmė kyšio.
O psichiatriniai vaistai, psichotropiniai vaistai yra brangūs. Ir ten, kur, reiškia, kur nemokomi yra, bet ligonės labai nukenčia nuo to. Aš pažįstu vieną psichiatrą, kuris gydo brangiais vaistais ir labai pačią polikliniką sodina. Nes jie yra nemokami ir poliklinikos finansai, reiškia, griūna. Ir pati vedėja sakė, kad nu, aš negaliu leisti, kad jis šitaip, reiškia, tokiais vaistais gydytų žmonės. Bet svarbiausia, kad nieko ypatingo irgi neduoda. Vienu žodžiu, problema veja problemą. Taip, kad geriausia tai yra nesirgti. Būti sveikam, tada nereikės pas gydytojus kreiptis. Aš pas gydytojus kreipiuosi tik tada, kai reikia vairuotojų pažymėjimą, kad aš dar galiu vairuoti mašiną. Kitų man kol kas nereikėjo. Nežinau, kaip pasibaigs gyvenimas, bet kai aš perpratau tą informaciją, perpratau, kaip funkcionuoja žmogaus iškia pati sveikata, koks dvasinis, kaip nuo dvasinio ligmens priklauso, o dvasinis ligmo tai yra ne religija, ne maldos. Jos labai gerai padeda ir labai iškia gera sistema yra, bet tai yra dvasinės išminties supratimas. Dvasinių dėsnių suvokimas, supratimas ir gebėjimas panaudoti gyvenimo praktikai. Nes aš žiūrėjau, at, malda kelia žmogų per vieną lygį. Jeigu supratimą neturi, malda nėra blogai, gerai yra ir netgi padeda, bet toli gražu netaip yra. Jeigu žmogus turi pirmoje reiškia atgailą, tai yra išsilaisvinti iš tų pinklių, kurias pakliuvai. O jeigu iš jūsų kalbos atgaila yra, vadinasi pakajanie, tai va sakau, žiūrėkite, iš kokių žodžių sudėta reiškia tas atgailos sistema. Rusų kalboje, paka, ja, ne ja, kol aš ne aš. Aš tapau kitokio, aš noriu sugrįžti atgal į tą pirmykštę būklę, kurią galėčiau, reiškia, vėl gyventi normaliai. Nes aš jau padariau klaidas ir tos klaidas jau man jau daug kur iškai jau kenkė. Tai vat, ir netgi reikšmė tiksli. Nu, rusų kalboje dar yra vienas žodis, kuris iš kitose kalbose aš neaptinku tokio žodžio. Nei vokiečių, nei anglų kalboje. Dar yra pasveikti. Tai reiškia yra žodis vaizdarvit, tai yra pasveikti nuo ligos, ir yra žodis iscilit. Tai yra gauti visos sveikatos tokią pilnatvę, iš visų ligų, dvasinių ir fizinių ligų pasveikti. Tai yra, kad atsiranda vėl visuma, žmogaus visuma, ta, kurią tu turėjai, kuri jinai buvo. Taip kad yra, ir rusų kalboje yra daug, reiškia, ir kas liečia mūsų žodis bažnyčia, jis atėjęs iš rusų kalbos. Ir žodžio božnica. Matot, kiek nedaug reikia, tik tai vietoj OA ir bažnyčia, božnica.
Tai,
ir kai aš važiavau, į daug palikai važiavau, nesėjo iš rytų ir iš vakarų religinis, reiškia, mokymas sėjo. O kadangi Lietuva, reiškia, tokia tauta, kuri yra, iš viso mes esame unikalūs žmonės. Lietuvą kalbą mokas ir Amerikoje, studijuoja universitetai. Jiems daug kalis iškilo klausimų, kodėl lietuvių kalboje yra indiškų žodžių, kodėl lietuvių kalba reiškia nei su rusų nesiriša, nei su kitom kalbom, nei su suomiu, nei su vokiečiu, kur aplinkui tautas ir iš kur šita gentis atsirado. O jiems iškilo klausimas, mokslininkai tyrinėja. Taip kad ir pati seniausia iš balto tos kilmės kalbų yra lietuvių ir latvių kalba, taip pat seniausia kalba yra lietuvių. Ir dabar, kai nuvažiuoji į Latviją, tai žiūrėk, daug kur rašai užrašai lietuviški žodžiai. Ir tiesiog reiškia, kai jau atžinai jų reikšmės, kaip tiesiog ir supranti, kas, kokie, dar jeigu žinai rusų kalbą, tai žiūri dar ir mišinys, kai kur reiškia ir jau rusiškų žodžių daug, nes jie arčiau tos Rusijos, tai į tautą įeina reiškia ir iš kitų tautų tie žodžiai. Tai vat, va čia jau kalbininkų reikalas, o kas liečia dvasinį lygmenį. Kiekvienas žmogus yra, turi galvos smegenų visą veikimą, turi kūno veikimą ir žmogaus valdymo sistema, reiškia, yra galvoje. Bet mane stebina vienas dalykas, pats svarbiausia, kur yra nuostaba kelia, kad medikai nežino, kad yra galvos smegenų centras, kuris valdo visus smegenis, o smegenis valdo fiziologiją. O čia yra didžiulė problema medicinoje. Nes centras ir va, reiškia, valdymo juk sistema eina labai gražiai. Važiuokit, kaip pas Dievas tvarkyta. Yra duota žmogiškoji dvasia. Dvasia tai yra struktūra, kuri duota visai žmonijai. Ir šitoje struktūroje suformuota, koks turi būti žmogus. O šita dieviška struktūra, joje suformuotas visos žmogaus galimybės, idealaus žmogaus galimybės. O žmogui duota individuali struktūra siela. Ir ant kiek siela atitinka dvasiai, ant kiek tobulas žmogus. Ant kiek siela yra nukrypta, pažeista, ant kiek reiškia žmogus turi problemų. Ir iš dvasios struktūros deriniai per sielą eina į galvos smegenų centrą. Taip, kad žmogaus pirminė struktūra yra siela. Ir žmogus, reiškia, jeigu siela tvarkinga, žmogaus gyvenimas irgi klostosi tvarkingai. Jeigu siela pažeista, žmogus turės problemų. O kadangi siela yra dvasinė struktūra, tai žmogus pirmoje eilėje yra dvasinė esybė. O fizinis kūnas tik tai esybė funkcionuoti. Ir jeigu sielos struktūriniai tvarkingi, tai informacija iš dvasios struktūrų per sielą, tvarkinga informacija eina į galvos smegenų centrą, centras valdo visus smegenis, o smegenis valdo visą fiziologiją. Dalis smegenų valdo širdį, dalis kepenis, dalis inkstus. Aš žmonėms ir sakau, pažiūrėkit, kaip žmogaus organizmas unikaliai sutvarkytas. Kad įsisavinti vitaminus, mikroelementus arba ten amino rūgštis ir kitas medžiagas, žarnyne išauga plaukeliai, čiulptukai, kurie laukia savo medžiagos ir pritraukia tik tą medžiagą, kuri reikalinga. Jeigu čiulptuko nėra, organizmas negali įsisavinti nei vitaminų, nei mikroelementų, nei amino rūgščių, kurie reikalingas, nei kitų maisto medžiagų. Tai matot, kokia savireguliacijos sistema galinga yra pas žmogaus organizmas. Galvos smegenys viską tvarko. Dalis smegenų valdo širdį, dalis kepenys, dalis inkstus, dalis reiškia žarnyną, virškinimo sistemą. Netgi žmogaus organizme viduje vyksta biologiniai, cheminiai procesai. Reiškia, virškinimo sistemoje dalyvauja virškinimo bakterijos, kurios reiškia reikalingas irgi, ir jų reiškia egzistencija, sąlygos sudaro viskas ir viską turi suvaldyti, kad žmogus būtų aprūpintas ir kad tie smegenys patys reiškia būtų aprūpinti visom normaliom medžiagom ir mityba. O žmogus gadina, šnapsą geria, stiklinėm, ne tik stiklinėm, bet stikliukais negalima gerti. Sardo reiškia visą veiklos sistemą, nežino kaip veikia tie dalykai. Kad veikia kažkaip, tai žino, kad veikia, bet tai kas iš to nauda ar žala, žino, kad žala yra, bet kokia ta žala, irgi nežino. Rūko, kada visas kancerogeninės medžiagas, reiškia, per dūmus eina į organizmą, ir taip toliau, reiškia, paskui pasiekmes kokias yra, ir taip toliau. Naudoja narkotikus, kad kaifą kažkokį taip turėti. Tas kaifas, reiškia, naikinanti galingą programą, kur paskui, reiškia, žmogus jau ir išeit nebe, ir sugrįžt nebegali. Ir taip toliau. Tai yra daugelį dalykų. Bet esmė yra ta, kad nuo sielo švarumo priklauso galvos smegenų sistemos veikla. Jeigu siela tvarkoja, pradeda tvarkinga informacija, tai eina galvos smegenų centrą. Centras valdo visus smegenis, o smegenis valdo visą fiziologiją. Ir kai pasižiūri, va šitą sistemą pažeista, ir žmogus nori būti sveikas. Ir geria vaistus ir mano, kad vaistai atstatys sistemą. Dvasinės sistemos vaistai neatstato. Dvasinė sistema atstato tik tai mintis ir supratimas. Tai yra supratimas tų dėsnių egzistencijos ir gebėjimas juos pritaikyti gyvenimo praktiką. Ot man pačiam asmeniškai pavyko, per, sakau, jeigu jau virš 30 metų nenaudoju jokių vaistų ir nėra jokių gripų, jokių radikulitų, jokių nieko, tai gal yra verta atkreipti dėmesį tai. O aš viską turėjau. Ir skydliaukių uždegimą kažkada tai turėjau. Ir ligoninė gydytoja visą mėnesį man antibiotikus tokius. Ir viena seselė sako, jūs matyti didelis viršininkas, kad aš tada inžinierių dirbu dar elfai, kad sako, tokius vaistus duoda tau. O jie nežino, ką daryti daktorai. Ir bando, kaip tą bandomą triušį. Ir paskui, kai aš paražiavęs pasakau, kaip mane gydino to skydliaukių uždegimo, tai ta daktorė, kuri jau specialistė, taip galva kraipė, sako, gerai, kad stiprus buvai. Fiziškai aš tada bėgiodavau, 3 km kiekvieną rytą, upelį šaltą maudydavosi, ledukas ant krašto aš būdavo, nervuose reiškia maudavosi. Tai vat, ir tas savotiškai pagelbė, bet neapsaugo nuo skydliaukių uždegimo. Uždegimas vyko tik tuo, kadangi organizmas stiprus, tai paskiau tos antibiotikus man bandė, reiškia, ir jie nesuardė, po šią dieną ir gyvas esu. O kad aš sužinojau už kitos dalykus, tai vat 40 metų amžiaus širdies rodikliai buvo žymiai silpnesni kokius 8 ar 9 kartus negu šiandieną, kai man jau 72 metų. Ir čia labai verta suprasti, verta žinoti tą informaciją, verta mokėti pritaikyti gyvenimo praktikai. Kito kelio nėra žmogui. Jeigu nori normaliai išgyventi, normaliai, kad ir dar būti visai normalus žmogus, o normalumą aš dar, gal tai nėra ypatingas rodiklis, bet aš dabar irgi išvažiuosiu į Vokietiją, į Prancūziją su savo mašina per didžiulius miestus ir tikiuosi, kad viskas bus gerai, kaip ir jau 10 metų iš eilės važinėjai. Ir įsiūskit 72 metuose gyvenantį žmogų su savo mašina pavažinėti po visus miestus. Tiesa, navigatorius gerai padeda, bet iš kitos pusės reikia ne tik navigatorių, reikia matyti visą kelią. Ir priekį, ir šonus reikia matyti, ir galą matyti. Ir jeigu 10 metų važinė ir iškinė vienos avarijos tenai, tai praktiškai matyti kažkas tai yra tokia, kad dar galimybės neprarasto žmogaus vairuoti automobilį. O daugelis jau ne tik, kad reiškia, jau daugelis visai nesėdo už vairo. Jau nekalbant apie kažkur tai po miestą važinėti. Arba daugelis jau kapuose mano metu. Tai va. Ir netgi kada jautiesi, bet pavyzdžiui, šiandien aš mėgojęs esu 4 valandas. Visą dieną dirbau ir kol kas neypatingai nukraušęs. Žmonėms sakau, yra, nes vakar aš grįžau reiškia vėlai, o kad atvažiuoti 7 valandą čia priėmimą, tai šį rytą reikia keltis 4, tai aš mankštą padarau, po to šiltas šaltas dušas, nusiskaitai, pasiruoši viską, dar žvalgai ir laikas bėga labai greitai. Ir reikia atvažiuoti iš Vilniaus. Tai vat, taip kad norint būti sveikam, reikia suprasti dvasinius, fizikinius, biologinius dėsnius, vystymas ir egzistencijos. Vystymas reikia žinoti, suprasti, kad išauktų normalus vaikai, o egzistencijas, kad pats galėtum egzistuoti ir sudarytum sąlygas normalias vaikų egzistencijai. O šiandieną žmonės blaškydamiesi, jie negali to padaryti. Nes tamsias jėgos jos tiesiog labai išradingai dirba. Ir tas dekanas, kuris pasakė, kad kiekvienas velniukas Bibliją geriau išmano negu pats bet kuris kunigas, bet kuris, ne tik tai ne kai kuris. Tai reiškia yra tikrai tiesa, nes kunigas yra tik žmogus. O dvasiniam lygmeny ten yra savi reiškia tame ir mokslai, ir supratimai. Ir vat šitos srity praktiškai nieks nedėsto. Juk aš ir sakau, aš vat, kodėl aš vėl reiškia kalbu apie tai, aš nesu daktaras ir nesu kunigas. O kada skaito knygą, reiškia, tada ir kunigai stebisi, kai kurie ir daktarai stebisi. Jeigu medicinos mokslo daktaras Bredikis buvo ir vedęs konferenciją, šiam padovanojo knygą, sako, aš turiu tą knygą. Sako, aš čia skaitydamas išbraukiau ir išrašinėjau skersai ir išilgai. Nu ir duodit mums daktaram per smegenis. Profesorius, medicinos mokslo daktaras. Kardiologas, žymiausias visam Pabaltijai, iš Maskvos atvažiuodavo gydytis pas jį. Ir dabar matyt dar atvažiuoja. Nors jis dabar daugiau perėjo prie ajurvedinio mokymo. Jam dabar 85 metai. Tam daktarui. Tai matot, ir profesorius, medicinos mokslo daktarė, sako, nu ir duodėtų mums daktarams per smegenis. Kodėl? Todėl, kad jis perskaitė, suprato, kodėl operacija viską atlieka vienodai. Vienas gyvena, sveiksta, o kitas miršta. Ir jam iš karto pasidarė, aišku, kodėl žmogus miršta. Tai va taip, kad ne psichotropiniai vaistai, kaip šiandien kalbėjo, gydo žmogų, o dvasinė išmintis. Jeigu žmogus tą išmintį turi, jis gali įveikti labai daug. Kai kurie vaistai...
Atsiprašau, būkit malonu, piškį galit mašiną į priekį pastumti ir aš jį talpinčiau savo.
Gerai.
Ačiū.
Kiek pradėjau?